Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Velkommen til ny episode. Vi kjempeklare til å snakke om, ja det jo en pakke av mange ting vi skal snakke om. Vi skal, jeg vet ikke enda hva vi skal kalle denne episoden, men om det blir fest og faste, eller om det blir askese, eller om det blir hedonisme, eller hva det nå enn blir, det får vi se på. Men det her i alle fall noen av de tingene vi skal berøre i dag.
Ja, og vi akkurat gått inn i fastetiden. Og en av de tingene som jeg har tenkt på en del, og som kommer til å være overskrift i både noe jeg skriver i dagen og i forkyndelsen neste søndag, hva sier det om kulturen vår? At det liksom eneste som igjen av fastetiden fastelavnsboller. Og jeg synes det en interessant ting. For jeg tror det sier noe om kulturen vår. Så ja. Faste da, som egentlig da handler om å avstå fra mat, og gjerne enda mer avstå fra mange forskjellige ting i livet, for å søke Gud og for å be, så på en måte det vi har igjen da det som ble lagt på fastetiden, at vi skulle spise litt ekstra godt rett før man begynte å faste. Og så har vi på en måte beholdt bollene, men vi har sluttet med fasten. Og da tror jo vi at det handler, at det et symptom og en kultur som ekstremt nytelsesfiksert, og verdien av nytelse veldig høy, og verdien for offer og askese og sånne ting virker som på en all-time low.
Ja, ikke bare en all-time low. Jeg vil også si at hvis du uttrykke et ønske om avholdenhet fra någonting og enten avholdenhet permanent da, eller faste så avholdenhet midlertidig eller bare mer måtehold. Hvis du uttrykker det så vil jeg også si at fra en del så blir jo det møtt med skepsis også. At det blir møtt med sånn, at det nærmest usunt, og så blir det møtt med at det en usunn åndelighet, en usunn kristendom. Dette kommer vi riktig nok fra visse deler av kristenheten en del ganger, at hvis den bare tar ett steg ut i den retningen der, så kan den bli mistenkeliggjort. For at det er sånn, nei, du har blitt ubalansert, og du er et dårlig forbilde, og det er farlig, og det er usunt, og så videre, og så videre.
Ja, så det interessant. Og selvfølgelig i vår kultur så det jo mange så slags idéstrømninger samtidig som påvirker oss. Og det helt klart at det finns jo også strømninger av større askese, for eksempel i det som har med klima å gjøre, og i treningskultur og det å spise sunt og sånne ting. Men en ting som i alle fall ganske sånn allmänt accepterat är det att hålla tillbaka på alkohol och sex är väl kanske de två områdena där det på det minst acceptabelt då att du ska på något sätt hålla tillbaka eller sätta gränser eller sånting. Så vi har lyst att snacka lite om de tingen där, rätt och slett hedonism. Vad är hedonism för något och hur den påverkar det kulturen var och ja, hva sier Bibelen om disse tingene?
Ja, det så vi kan forsøke oss på en slags liten oppsummering. Dette jo veldig overordnet og kjapt, men det går an å forsøke oss på en rask fremstilling av noen hovedelementer av hedonisme. Det kan vi jo forsøke oss på. For eksempel prinsippet eller tanken om at nytelse som det høyeste gode. Når hedonismen hevder at nytelse det ultimate målet for menneskelig eksistens. Sånn at det handler om at den bør streve etter å maksimere gleden og nytelsen og minimere smerten og lidelsen. Og det ligner jo veldig mye på sånn utilitarisme, og det er jo helt sant. Som da handler om at du skal måle handlingene ut ifra om de oppnår glede eller smerte. Og at det er det som er prinsippet som avgjør om noe er godt eller ondt. Det har vi vært litt inne på allerede når vi snakka om dyrs rettigheter og Peter Singer, for eksempel. Da var vi en del innom akkurat det der perspektivet.
Og så er det jo sånn at hedonisme er jo et begrep som gjerne blir brukt i populærkulturen, eller vi slenger ut litt, og vi har brukt det og slengt ut, og da mener vi gjerne på en måte en livsstil som fokuserer på øyeblikkelig nytelse og glede og tilfredsstillelse, og på en måte man ser for seg som et hedonistisk liv er på en måte ja, festing og selvfokus og ja, på at bare dra det helt ut og ikke ha noen grenser. Men når vi begynte å se litt på dette med hedonisme, så er det at dette er jo, det er jo ikke bare liksom en sånn et begrep for litt sånn utsvevenhet, men det er jo faktisk en filosofisk retning. Og det var en fyr som het Demokritus, og en som het Aristippus,
Nei,
og
Aristippus.
Aristippus og Epikurus, og spesielt han siste da, regnes som liksom så hovedfilosofen for hedonismen. Så dette er altså ganske gammelt. Det er rett og slett en retning i gresk filosofi i det gamle Hellas, og han er Epikur. Det er lettere å si det på. Han grunnla på en måte denne her filosofiske retningen, hedonisme. Og det kommer fra det greske ordet hedone, som betyr nytelse eller glede. Så dette var på en måte tanken da om at dette var veien å gå, og at det vi mennesker dypest sett søker etter er lykke eller nytelse, og at alt vi gjør er drevet av å søke det, eller å unngå smerte og lidelse. Så han måtte brukte dette da som liksom sentrum av hele hva et menneske er for noe, og hva vi søker. Og så har jo dette da blitt og kritisert filosofisk, og det kommer en rekke sånne her, hva skal du si, problemer man møter på ganske raskt. For eksempel så virker det som at mennesket søker jo nytelse, men det virker ikke som vi bare søker nytelse. Vi har jo også en tendens til å ville jobbe, og jobbe hardt. Og, at ikke bare umiddelbar nytelse er hele vår drivkraft, og så merker de fleste mennesker også at hvis du går all in for umiddelbar nytelse, så vil det gå relativt kort tid før du ikke er glad lenger. Og som da gjør at man stiller spørsmålet, er det egentlig umiddelbar nytelse vi vil ha? Hvis vi har nytelse og glede på lengre sikt, så virker det som at det ikke er umiddelbar nytelse vi må gå etter. Så det er en del sånne interessante paradokser inn i hele denne her tanken da. Hva er egentlig vår drivkraft og ikke? Og det et mest ekstreme eksempel, kan du si, på det er på en narkoman da. Hvis det å ta et narkotisk stoff, for eksempel heroin, har forstått at det er en fantastisk opplevelse. Det er på en måte en enorm nytelse. Hvis ikke, hadde du ikke fått tatt det. Men så er jo problemet da, er jo det at det går ikke så veldig lang tid før det blir helt forferdelig. Og at du er fange av noe, og man ødelegger alt annet i livet, og etter hvert så forsvinner til og med nytelsen av det. Og så må du faktisk ta heroin bare for å, du er en slave av noe som du må ta bare for å ikke føle deg helt forferdelig. Så det, ja, det åpenbare, sånn, det er et stort problem med hele konseptet å leve for umiddelbar nytelse.
Ja, absolutt. Og sånt, men narkotika er jo sånt, det er mange grunner til at det er dårlig i seg sjøl. Selv om det gir intens lidelse. Og så kan du bare ta et eksempel som mange kan kjenne seg igjen i. Det er en sjokolade eller en chipspose. Det er at den kan ryke veldig fort. Og det kan være en stor glede mens det pågår. Og så er det nok mange som har kjent både på at det var litt, kroppen ikke er så god etterpå, og kanskje den kjenner at den angrer etterpå. Så det er jo det samme prinsippet. Det er masse nytelse i øyeblikket, og den gikk over veldig fort. Og du har jo også, det får meg til å tenke på et sånt begrep, post-nut clarity. Det er jo altså det er da, når man bruker engelsk ordet nut for det er jo mannlig orgasme. Så poenget da er jo det at en mann rett etter orgasme. Da ser han klart igjen. Og da kan det være at han angrer. Og da har han gjerne brukt det da, på menn som har tatt en del dårlige valg i lengselen etter sex. Så det er bare med en gang utløpet har vært der, så kicker det inn. At bare sånn oi, oi, hva gjorde jeg nå? Og det er jo det prinsippet.
Ja, og hvis vi tar den andre store, da. Altså nå var vi inne med narkotika, men de fleste er jo ikke narkomane. Men de fleste er, i vår kultur er jo på en måte kanskje nytelsesdrikkere, da. Og bruker alkohol som et stimuli eller et middel for lykke. Og i visse deler av samfunnet så er det ekstremt fokusert rundt. Du skal kombinere sex og alkohol, da, så på en måte sånn at, hva skal du gjøre i helgen? Og at store deler av på en måte drivkraften for å jobbe og gå på skole handler om å få penger til at i helgen så kan man ha full frislipp, da, på spesielt alkohol og sex. Så det kan du si sånn at hva betyr hedonisme i Norge i dag og i vår kultur? Så tror jeg at det er en ganske sånn god beskrivelse av det. Og hvis du putter på liksom jakten etter penger, ikke for liksom å bli velstående, eller at du skal bygge samfunnet eller skape arbeidsplasser for folk eller gi velstand i generasjoner, men du fokuserer på å tjene penger for maksimal nytelse, da. Sant? For sydentur eller for en kul bil eller for på en måte materialismen, da. Så kan du si at materialismen, søken etter rus, da, spesielt alkohol og sex i alle mulige slags varianter, er en ganske sterk drivkraft i vår kultur. Og må nok sies å være en stor drivkraft bak en del ting i kulturkrigen. Så når vi snakker f.eks. om pride og sånne ting, så det der, så handler jo det veldig mye om på en måte å kjempe for retten til å litt sånn her, å ikke ha begrensning på våre lyster, da.
Ja, for når folk sier retten til å være det seg sjøl, for eksempel, som en gjerne kan si, så hva er det en da mener med retten til å være seg sjøl? Jo, veldig ofte i alle fall, så mener en jo retten til å leve ut sine egne lyster. Og veldig ofte så handler det om seksuelle lyster, fordi en snakker jo som regel om seksuell identitet, og en tenker da at en skal leve ut den seksuelle identiteten. Så derfor er det ofte en sånn rett linje fra det utsagnet til seksuell utfoldelse. Det er det jo. Og om så det ikke alltid er det, så er det likevel da sånn, ok, retten til å være den du er retten til å gjøre sånn som en sjøl vil. Det en ønsker for å oppnå størst mulig glede. Og så kan du selvfølgelig spørre seg, hvorfor er det galt, liksom? Er ikke glede bra? Er ikke nytelse bra? Sånn. En kan jo prøve å bore dypere i det. Nå har vi vært litt inne på noen av problemene med det. Det her med at noen ting kan føles bra i øyeblikket, og så viser det seg etterpå at det ikke var bra i det hele tatt. Det er jo én ting. Og det blir jo veldig vanskelig å ha noe ordentlige styringsverktøy i livet hvis det er følelsene en skal gå etter, ikke noe annet. Og vi alle vet jo at vi kan ha lyst til ulike ting til ulike tider. Det kan variere hva det er vi føler for, hva vi har lyst på, hva vi craver. Alt det kan jo variere. Så det blir et veldig ustabilt grunnlag å bygge livet på, i alle fall.
Ja, og hvis du skal gå litt inn i hva er på en måte et kristent svar på det. Og kanskje for mange så vil det være veldig sånn åpenbart. Men når vi går litt dypere inn i det, så er det ikke så åpenbart, kanskje. Det er mer nyansert enn man skulle tro. For hvis man skal, man kunne jo på en måte sagt ja, men den kristne tro eller Bibelens svar på hedonisme er på en måte det totalt motsatte. Det
Du
kan
er
jo
fra
være
deg
lett å
sjøl.
tenke, da. Ja. Og så finnes det masse av de elementene i Bibelen, men så er det bare sånn, når vi tenker litt dypere gjennom det, så bare sånn, nei, det er ikke riktig, da. Det er ikke riktig at det kristne svaret er det motsatte av nytelse og glede og på en måte total askese, og at ren lidelse er målet. Det sammenfaller faktisk ikke med det kristne budskapet. Men hvorfor er vi, hvorfor reagerer da vi kristne på en måte på hedonisme så mye? Og
Hvorfor er vi festbrems?
hvorfor er vi festbrems? Og da må vi litt mer, ja, ha tungen litt mer beint i munnen. Og det ene området er jo dette her at Bibelen oppfordrer til moderasjon og selvkontroll. Altså, Bibelen er ikke nødvendigvis på alle områder at all glede og all nytelse er galt, fordi at vi tror på at Gud har skapt verden. Han har skapt de gode tingene og opplevelsen av varme fra solen kjennes godt, liksom. Mat smaker godt. Gud har òg skapt nytelsen i sex. Og så videre. Masse andre eksempler på det. Sant? Det er vakkert å se natur. Så på det behagelige, det som er opplevd godt, glede. Glede blir jo betegnet gjennom hele Bibelen som på en måte noe som kommer fra Gud. Gledens olje. Jesus var gladere enn sine medbrødre, står det om. Åndens frukt er kjærlighet, fred og glede. Guds rike består rettferdig, fred og glede i Den hellige ånd. Så si at på en måte Bibelen er mot glede og nytelse, blir teologisk feil. Men det er heller dette med moderasjon og selvkontroll at rammer, og da helt sånn eksplisitt, Guds rammer, Gud har satt rammene for hva vi skal holde oss innenfor, da. Og at de rammene faktisk er det beste for oss in the long run. Altså på lang sikt så ønsker Gud det beste for oss. Og det krasjer da med hedonisme på den måten at den umiddelbare nytelsen er da på en måte, hva skal jeg si, den kristne troen imot i mange tilfeller. Men ikke glede i seg sjøl. Og der er det en kontrast for eksempel til visse former for buddhisme, som på en måte er der på en måte nesten sånn selvpining er veien til på en måte det hinsidige. Det er på en måte liksom det askesen i seg sjøl er et mål, da. Og det er annerledes enn den kristne tro.
Ja, det er det jo. For at Bibelen er ganske rik på beskrivelse av det gode, av at det er godt å leve, at det er godt å kjenne Gud, at Gud møter våre behov. Og det er mange løfter til det. Og at Gud både anerkjenner og møter våre lengsler og begjær. Så det er nytelse. Og du kan og egentlig si at den ultimate nytelse ligger i å kjenne Gud. Så det er veldig kristen, kan du si, på en måte, det å nyte og oppleve nytelse. Det er jo helt som du sa, det er jo, altså, Gud har jo skapt det. Det kan høres litt ut som en sånn hakk i plata for vår del, for at vi kommer tilbake til rammene hele tida. Men det er jo likevel det som er et veldig viktig element her. Ja, Gud har skapt sex, og Gud har skapt nytelsen i sex. Det er ikke galt i seg sjøl. Så hvorfor er det galt? Jo, det er måten det skjer på, som er galt. Det er fordi at det skjer utenfor Guds ramme. Maten og vår evne til å spise og smaksløkene våre. Sånn. Det er jo Gud som har skapt det her. Det er jo ikke noe galt i seg sjøl. Men det er måten det skjer på, som gjør at det blir galt. Og det blir destruktivt for oss. Og sånn er det på ting etter ting etter ting. At det er ikke nødvendigvis tingen i seg sjøl. Altså, det finnes ting i seg sjøl også som er galt. Det gjør det. Men det er ikke nødvendigvis greien i seg sjøl som er galt. Eller det å oppleve nytelse i seg sjøl som er galt. Det er det ikke. Og det
Så veldig ofte ellers er det på en måte balansegangen, da. som er på en måte litt sånn den kristne veien.
Ja, og jeg bare sitter og tenker på det er jo typisk da, selvfølgelig når du har små barn, så tenker du ofte illustrasjoner basert på det. Tror det er veldig ofte det jeg tenker på. Men barn vet ikke hva de trenger. De vet ikke hva som er godt for dem. Det er vi som foreldre som må lære dem opp til hva som er godt for dem. Og det er når min eldste sønn har lyst til å spille hele tida. Hans største lykke er hvis han får lov til å spille. Hvis han får lov til å spille Minecraft, det er hans største lykke. Å, han elsker det. Så mye glede og lykke han får av å grave seg en gruve og bygge et hus å styre på, for dere som kjenner Minecraft. Så når jeg da kommer og sier, nei, nå er du ferdig. Knuser jo den gleden han opplever. Noen ganger går det bra, noen ganger går det dårlig. Det varierer. Og det han opplever når jeg sier at det er ferdig, det kan av og til være en skuffelse, og at han blir lei seg. Av og til er bare litt sånn OK, greit. Så. Mens andre ganger så kan det være skikkelig tungt. Det føles jo ikke godt. Men det i seg sjøl kan jo umulig være et mål på om det er egentlig godt. Sånn, er det egentlig, hva er det beste for han nå? Er det egentlig godt å slutte å spille? Er det det han egentlig trenger? Så det å ha det her nytelseselementet, eller å maksimere nytelse og minimere lidelse, det blir utrolig vanskelig, altså.
Det er som at rammene Gud setter for oss, og litt sånn som i eksempelet med oss som foreldre, er på en måte at han vet det beste for oss i lengden. Men det kan noen ganger bety lidelse i nuet, fordi at det er bra for oss på lang sikt. Og så er det på en måte et eller annet med òg at selv om nytelse og glede er en sterk del av det Gud er og lover oss, så blir det òg feil, til og med når vi snakker om at det er langvarig bedre for oss. Sant? At det istedenfor kortvarig, så er det på en måte det rammene gjør at det er langvarig bra for oss. Så blir det likevel feil å si at målet er nytelse og glede i Bibelen. På en måte, målet blir på en måte person Gud sjøl. Og noen av fruktene av det, litt sånn som åndens frukt er blant annet glede. Så noen av fruktene av hans person eller, er glede. Men Bibelen hele tiden er sånn at vi skal Hvis vi putter noe som er lengre ned på listen av viktighet, for høyt opp, så blir det avgudsdyrkelse. Så vi, på en måte, hvis vi putter det Gud gir oss over Gud, og gjør det til Gud, så blir det en avgud. Så for kristen så kan ikke på en måte det å leve for lykke og glede, til og med liksom at vi tenker ja, jeg lever innenfor Guds rammer, og dette er det beste for meg på lang sikt, så kan på en måte ikke drivkraften vår kan på en måte ikke være glede i seg sjøl. Kristendommen peker på personen Jesus Kristus, på personen Gud Fader, som målet for oss. Dette er det evige liv, å kjenne Han. Det er på en måte han som er målet. Du ser liksom i Johannes åpenbaring 21 om den nye himmel og nye jord. Så er på en måte, ja, der har du sånne ting som at han skal tørke bort hver tåre, og det skal ikke være pine mer. Det skal altså ikke være smerte, lidelse mer. Men vi skal da få oppleve glede. Så ser du at hele sentrum av denne tilværelsen er at Gud skal bo midt iblant dem. Og vi skal være hans folk, og han skal være vår Gud. Så på en måte, Bibelen sentrerer det rundt Gud som person, og så er en del på en måte frukten av hans nærvær, blant annet glede. Men det kan ikke være guden vår. Guden vår kan ikke være glede, for da er det avgudsdyrkelse.
Ja, så målet kan ikke være å kjenne Gud for å få glede, eller kjenne Gud for å få nytelse. Det kan ikke være målet. Og det er sånn, hvis vi ber og vi tilber Jesus fordi det føles godt. Nei, det går ikke. Det går ikke. Det må være han som person som er målet. For oss kristne så må det være det. Hvis ikke så blir det helt feil. Og jeg sitter bare og tenker på, liksom, okay, men i hverdagen, da, enten i hverdagen eller bare i møte med kulturen vår, og for oss som kristne, hvor skal vi navigere i det da, når vi møter ulike ting? Hvor skal vi navigere der vi Og hvor skal vi treffe riktig på den tingen? Hva glede skal vi avvise, eller hva glede skal vi utsette, eller hva lidelse skal vi minimere, eller hva lidelse skal vi akseptere? Og hva er det, hvordan skal vi tenke for å klare å bedømme det?
Ja, og da er jo, da blir jo på en måte svaret at vi er ikke, som en kristen, så er ikke vi primært fokusert på gir dette meg en opplevelse eller følelse av glede,
Nei.
eller unngår jeg noe smerte eller lidelse, men mens vi har blikket på først en person, og dernest hva har han sagt, og hva er hans rammer. Og da er det litt sånn at det tror vi på, uavhengig av vår umiddelbare følelse og opplevelse av det. Og så tror vi sånn dypest sett at siden han har skapt oss, så er det det beste for oss, og det vil òg føre til glede om enten in the long run her på jorden eller i evigheten. Men
Men
det
vi
kan
har
på en
liksom
måte
alltid den
Ja.
muligheten.
Ja. Men det kan på en måte ikke være det som er greien heller. Det er på en måte personen vi
Ja.
tror på. Vi vil leve innenfor disse rammene fordi at vi følger Gud. Og det må være blikket vårt. Og det gjør jo at vi krasjer med hedonismen, som er så fokusert på ja, men dette oppleves vanskelig. Og veldig mye kan vi si liberal teologi eller utglidning fra på en måte det Guds ord sier, er jo drevet av det, da, at det oppleves vanskelig, det oppleves vondt, det oppleves hardt, det oppleves et eller annet. Og da går vi vekk fra det. Men da tenker vi at da er på en måte gleden og nytelsen blitt guden vår.
Når vi sitter og snakker nå, så prøver jeg, liksom, jeg prøver å anvende det her på mitt eget liv. Og så lurer jeg på om det kanskje traff noen ting i meg. Det er mulig at jeg hadde et lite øyeblikk av selvransakelse her. Men vi får se. Fordi jeg er jo en type som det å Skal vi si altså avholdenhet og måtehold, altså det å avstå fra ting, er ikke nødvendigvis det vanskeligste. Det er også Hva skal jeg si? Fordi jeg er ganske prinsipiell av meg, da. Jeg er ganske prinsipiell i hodet. Så styrer jeg livet mitt i veldig stor grad at sånn jeg gjør det her fordi det er rett å gjøre. Det er rett. Og det er bra, det, liksom. Det er det. Eller jeg kan gjøre det. Jeg gjør det her fordi at jeg vet at det er det beste på lang sikt. Eller at det, uten at jeg tenker nødvendigvis i gledestermer nødvendigvis, så tenker jeg likevel at det her er det som vil gi meg best, og vil være best for meg. Ved at jeg velger det her nå, jeg tar den kostnaden her, så får jeg noe bedre senere, og så videre. Og så tenker jeg mye sånn, men det jeg merka var en utfordring til meg sjøl akkurat nå, når vi snakka, det var at jeg har veldig lett for å tenke det her er rett å gjøre, og så er jeg en disiplinert person, og sånn, så derfor kan jeg gjøre det. Men i hvor stor grad gjør jeg det fordi at det her og det her som jeg velger å gjøre, vil faktisk føre meg nærmere Gud? Og i hvor stor grad er driveren i valgene mine faktisk å bare komme nærmere Gud? Eller ikke bare sånn komme nærmere, det kan høres slitsomt ut for noen, men sånn, hvor mye gjør jeg fordi at jeg faktisk elsker Gud? Det er sånn, gjør jeg det her nå bare fordi det er rett å gjøre, og jeg finner en slags tilfredsstillelse i at jeg føler at nå har jeg gjort det prinsipielt riktige? Eller gjør jeg det fordi at jeg faktisk elsker Gud mer enn det jeg gir avkall på?
Ja, men det er interessant du tar det, for da kan vi på en måte sentrere fokuset for den kristne tro er i personen Gud, i personen Jesus. Og det betyr at enten man går den hedonistiske veien, da, som er på en måte å bryte Guds rammer for hva skal si, syndens nytelse, eller man vil leve innenfor Guds rammer. Men ikke nødvendigvis på grunn av at det handler om Jesus, da, eller at det handler om han, men rett og slett på en måte en naturlig drivkraft til å holde reglene. og rammene. Så på en måte blir på en måte begge deler en slags sånn, i ytterste konsekvens kan man jo kalle det loviskhet eller farisisme, på en måte, at på en måte, regelrytteri i seg sjøl. Men at ingen av de tingene er på en måte Jesus-fokusert, men kanskje egentlig selvfokusert, da. Så det er jo interessant, da. Og på mange måter kan du si at det, både fariseisme, eller loviskhet, og hedonisme, lovløshet, begge deler krasjer med evangeliet, da. Og det kan vi jo se i Bibelen. Altså, Jesus krasjet jo enormt med fariseerne. Og så er det helt tydelig òg at evangeliet krasjer med på en måte en hedonistisk, løssluppen livsstil. Så evangeliet på en måte, det blir feil å si at det går i midten av det, men det er Jesus-sentrert. Det er sentrert på personen Jesus. Så det blir feil å si på en måte at kristendom er bare det motsatte av hedonisme. Det er det egentlig ikke.
Nei, det er det ikke. Og jeg føler ofte at vi, når vi snakker om ulike ting, av og til sier vi at vi er i midten, og så mener jeg ikke midten helt sånn heller, som du var inne på nå. Men sånn, nei, kristendom er ikke det motsatte. Det er heller ikke i midten, men det er noe annet. Det er liksom, det er noe annet.
En
Og
tredje vei.
ja, på en måte. I noen tilfeller så tar det beste fra to eller flere verdener og klarer å sammenstille alt på en og samme tid. I noen tilfeller er det det som er greia. Men det er sånn, men kristendom, er det noe annet, altså? Jo mer vi klarer å tenke kristent, jo mer vi klarer å se verden gjennom bibelske briller, jo mer klarer vi da å se at det Bibelen viser oss, er noe annet. Det er ikke det motsatte av det ene eller det andre. For det Bibelen viser oss, blir ikke definert av ulike ideologier eller filosofier. Så vi må ikke falle for fristelse for å definere kristendom som en motsetning til noe annet. For da, altså, vi definerer det ut ifra noe annet. Det går jo ikke. Vi må definere det ut ifra
Gud kom jo
Bibelen sjøl.
først.
Ja.
Så i så fall så er det jo på en måte at ulike filosofier eller livsretninger og livsstiler kan ta med seg biter av personen Gud eller biter av evangeliet, men du tar det uten å ta imot hele pakken, eller uten Jesus i sentrum, så blir det feil uansett. Men
Ja, men
ja. For du arresterte jo meg for et par uker siden på at jeg sa det, at Jesus gjorde sånn som oss, og så sa du at det var vel heller at vi ligner litt på Jesus, og det var jo helt riktig. Og det er litt sånn her òg, da. Bibelen, sånn, når kristen tror ikke midt mellom to ytterpunkter av ideologi og filosofi og livsstil. Nei, alt begynte jo. Jesus er alfa og omega. Når begynnelsen og enden av det, alt er skapt av han og til han. Og sant? Men det er sant, det blir nyttig, da, på en måte, nyttig å prøve å beskrive det, da. At det er ikke i den ytterkanten på den siden eller den siden, men det er noe eget. Og det kan ha elementer med seg fra disse tingene.
Ja, det er akkurat det, sant, det her med elementene. Og det at vi En smart mann sa en gang at oppskriften på vranglære er å ta én sannhet og gjøre den til hele sannheten. Og det er litt sånn, ok, nå er det her litt sånn forenkling, så nå bare bruker jeg hedonisme som det er ikke veldig gjennomtenkt. Nå bare, det blir en illustrasjon. Men altså, glede kommer fra Gud sjøl. Gud har skapt nytelse. Så som vi allerede har nevnt. Men hvis du bare tar den sannheten i hermetegn, det er bare den du tar, og du spiller ut bare den, ja, da får du hedonisme. Og så er, for da blir ikke det satt i en helhet med hele Guds person. Men tar du et annet element og gjør akkurat samme, så får du òg noe helt annet enn kristendom. Men mange av de ulike ideologiene og filosofiene har elementer i seg. Du kan si det sånn, har sånne her grunnstoffer i seg som kan spores tilbake til Gud sjøl.
Elementer av sannheten, rett og slett.
Ja, elementer av sannhet.
Og en annen ting der på en måte hedonisme krasjer med kristendom, er på en måte Bibelen, som gjentatte ganger advarer mot egoisme og grådighet, altså selvsentrerthet. Jeg hørte akkurat dette på Lydbibelen i dag. Dette med å Det får bli Romerbrevet. Dette med å leve for seg sjøl. At vi lever ikke for oss sjøl. Og gjennom Jesu eksempel, altså kjærligheten er å legge sitt liv ned for andre, til å gi et offer, og gjentatte utfordringer til å elske hverandre, elske brødre og søstre, elske mennesker, legge ned vårt liv, da. Så krasjer jo det med på en måte hedonismens enorme selvfokus. Fordi at det å legge ned sitt liv er Kjærlighet betyr en kostnad for at du skal ha det bra. Men det kan bety at jeg umiddelbart ikke har det bra. Men det er likevel det rette å gjøre. Så der, det krasjer med hedonismen. Og en av disse her eksemplene han her filosofen Epikur kom med, var sånne babyillustrasjoner. Altså liksom, tanken er det at en baby søker etter å unngå smerte. Sant? Når noe er vondt, eller noe er fælt, eller man er sulten, eller man er et eller annet redd, eller noe, så begynner man å grine. Det vil man ikke. Liksom, at det er noe av det første et menneske lærer. Da. Det er dumt. Og så når man opplever det motsatte, så blir de glad. Sant? Og dette var bra. Liksom. Og det var omsorg, her var det nærhet, nå fikk jeg mat, nå fikk jeg Da blir de glad. Og han mente jo da at dette var liksom et slags bevis på at dette er den grunnleggende søken i mennesket. Unngå det smertefulle, unngå lidelse, og søke glede og nytelse. Men det var noen som forklarte akkurat dette her bildet, da. Og så slo det meg bare sånn her, ja, men det er et interessant element som ikke blir tatt med i hele det babybildet. Og det er det at denne babyen, la oss si at den babyen er sulten, da. Så må den få mat. Men den klarer ikke å skaffe mat sjøl. Den må jo enten bli da ammet av mamma, eller hvis man er så stor at man skal spise babymat, så må jo den mates. Den klarer ikke å skaffe maten, den klarer ikke å gjøre noen ting. Åpne munnen er det eneste å svelge. Og hvis babyen er trøtt, for eksempel, ja, de klarer ikke å legge seg opp i sengen engang. Hvis de er sittende, så er det ubehagelig. I alle disse leddene der babyen søker på en måte det behagelige, eller søker nytelse og vil unngå lidelse og smerte, så er det jo en annen part som må gi dette til den. Og da vet man jo da, når man er forelder, at det fører ikke alltid til umiddelbar glede og lykke for den som skal gi dette. Så på en måte babyens glede og nytelse og lykke er jo basert på foreldrenes vilje til umiddelbar lidelse og offer. Og det er det kjærlighet er. Det er det foreldrenes kjærlighet er. At jeg er villig til og at dette går utover meg nå for at du skal ha det bra. Og det misser liksom fra hele det hedonistiske bildet, da. Og det er jo klart at hvis vi alle sammen da skal være babyer, hvis det liksom er det filosofiske utgangspunktet, vi alle sammen skal oppføre oss som en baby som bare søker nytelse, så er jo utfordringen kan gjøre det med andre folk. Da lever vi på en måte på kostnaden blir andre mennesker sin. Så det bildet går ikke opp. Så det er en sånn enorm selvsentrerthet i hele konseptet som jeg syns bare liksom slo meg når det babybildet kom, da. Og som går helt i motsetning av hva evangeliet er, og hva Bibelen utfordrer oss til.
Altså, det babybildet skjønner jeg egentlig lite av, må jeg si. Fordi uten å liksom bare snakke om småbarnsforeldre, vi skal ikke bli podkasten Pappas hjerte her, men som foreldre, bare sånn at det er jo ingenting som rimer med at du ikke skal påføre ungene dine en form for smerte. Altså, alle foreldre vet at det er sånn du oppdrar dem. Det høres brutalt ut, men det er jo det. Du oppdrar ungene dine med at du setter noen grenser, og så når ungene treffer på de grensene, så syns de det er ubehagelig. De syns det er vondt og smertefullt. Og de skulle ønska virkelig at de grensene ikke var der. Så bare sånn, det gir ingen mening for meg. Og om du er baby òg, da, så er det sånn Ja, men OK, ta smokk, liksom. Ja, hvis du har smokk, og så skal du slutte med smokk. Babyen vil jo bare ha smokken. Det er så utrolig deilig og god trøst. Og det å sutte på smokken, ingenting er bedre i hele verden enn den smokken. Så når jeg da tar den smokken og kaster den i søpla, så den er aldri mulig å få tak i igjen. Altså, det er helt forferdelig for barnet i en liten periode. Så blir alt bra igjen. Bare sånn, det gir bare ingen mening i form av det der.
Ja, og sånn sett,
Her må noen
det er en god
opplyse meg.
illustrasjon. Sånn sett, det er en god illustrasjon på en måte hullene i hele denne filosofien eller konseptet hedonisme. At du trenger bare å legge på et par lag av andre perspektiver, og så faller på en måte hele greien sammen. Så det å ta ut, det å på en måte se verden i lys kun av 'jeg er denne babyen som søker nytelse og lykke', og derfor er det vår på en måte drivkraft, det er jo utrolig tynt, for det er så mange andre faktorer inni her. Som viser det at det er ikke bare det vi egentlig søker etter, og det er ikke det beste for oss. Og det er ikke sånn det funker. Så her krasjer hedonismen igjen. Og Sofie Braut, som vi hadde på i forrige uke, hun skrev en ting i Dagen denne uken her om en lurer på om hun kalte det en ny feministisk trend, eller iallfall en bok som har kommet ut om på en måte det siste tabu, da. Som nå skal brytes, tydeligvis. Og det er dette med at kvinner som angrer på at de fikk barn, skal få lov til å, på en måte, skal kunne være åpne om det. Da. Snakke om realiteten i at jeg angrer på at jeg har fått barn. Og så er det på en måte gjennomgående i hele måten å tenke på, er det at dette stjeler lykke fra meg.
Jeg har blitt mindre lykkelig. Det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Altså, jeg vil ikke bagatellisere opplevelsen av at det kan være tøft å oppdra barn. Det vil jeg ikke. Så den opplevelsen er helt ekte. Men da å dra slutninga til at derfor så er det galt at jeg har fått det barnet, eller derfor skulle jeg ønska at jeg ikke hadde det barnet fordi at det har vært så slitsomt for meg. Jeg har ikke den gleden jeg hadde før. Det sier noen ting om hva det er som er det dypeste.
Ja, på det er selvsentrerthet i sin natur. Og da vil jeg si at dette går imot en kristen virkelighetsforståelse. Det går imot evangeliet. Der vi blir hele tiden oppfordret igjen til å da legge ned vårt liv og ikke være sentrert på oss sjøl. Og til og med løftet om at den som mister sitt liv, den skal finne sitt liv. Så på en måte veien til en dypere, på en måte, glede. Altså ikke nødvendigvis den hedonistiske lykken. Men en, å kalle det en dypere tilfredsstillelse eller mening, eller iallfall å gjøre det som er rett, det er å legge ned sitt liv. Det å heller å ofre og lide for andre.
Ja, og du sa jo i stad, i dette bildet som forelder, så sa du noe sånt som at jeg tar denne lidelsen her for at du skal ha det bra. Et eller annet sånt, sa du. Altså, vi som foreldre, vi sier det. Vi sier det ikke på den måten til våre barn, men det er sånn vi tenker. At jeg tar den kostnaden her for at du, mitt elskede barn, skal få det bra. Ok, men okay, vår evne da, til å tenke på den måten ja, det kommer jo fra Gud sjøl, naturligvis. Det tror vi jo på. Men det er jo Jesus sin sjøloppofrende kjærlighet som er bildet på det hele her. Når Jesus valgte å dø på korset for oss. Når han valgte å gi sitt liv for oss. Så var jo den, for det var det jeg tenkte på når du sa det. Så er jo det akkurat det, da. Da sier han 'Jeg er villig til å gjøre det her for at du skal ha det bra.' 'For at du skal bli frelst.' Så jeg er villig til å ta den kostnaden her. Dø. Rett og slett dø. Og ta all synd på meg. Det er jeg villig til for at du skal ha det bra. Det er jo kjærlighet. Og en kan gjerne godt si at det er den dypeste lykke. Det er der du finner den dypeste gleden. Altså, det er jo det Jesus viser oss.
Så et par bibelvers på dette her, da. Som går litt sånn konkret inn i dette. Nå har vi på en måte malt et litt sånn større bilde da, av Gud er ikke imot glede. Han er på en del av frukten av å møte han er glede. Han også har skapt nytelse, men han har skapt rammer for det. Så moderasjon, måtehold, han i sentrum, leve innenfor hans rammer, er på en måte den kristne veien. Og så tror vi også på glede og nytelse i den konteksten. Men det må være, men kjærligheten er selvoppofrende, så det kan på en måte ikke være et meg-fokus. Det kan ikke være fylle mine behov, kan ikke være liksom det øverste nummer én. Så noen konkrete bibelvers på dette, da. Hebreerne 11,25, så står det om at han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Dette, jeg tror det står om Josef, dette. Som et eksempel på en av trosheltene i Hebreerbrevet kapittel 11. Så han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha kortvarig nytelse av synden. Så her ligger den verdien, da. Heller lide ondt med å gjøre det rette enn å ha kortvarig nytelse av synden. Så kortvarig nytelse av synden er jo egentlig nesten som bare en slags Bibelens oppsummering av hedonisme.
Ja, det er det. Det er det.
Satt fordi at i den hedonismen ligger det umiddelbare. Og da er på en måte Bibelens kommentar, ja, det er umiddelbart, og det er kortvarig. Det kommer ikke til å vare lenge. Så det er ikke engang nytelse i det lange løp. Ja, det er kortvarig nytelse. Det er det synd nesten er. Altså, det konseptet synd er kortvarig nytelse. Men det er ikke langvarig glede. Så Bibelen setter opp en kontrast mellom de to tingene. Og da kan det faktisk være bedre da å heller lide ondt enn å gå den veien på kortvarig nytelse. Og så sier jo Paulus i 1. Timoteus 5,6, og kommer med et enda heftigere utsagn her, men den som lever etter sine lyster, er levende død. Den er heftig, da.
Du er en levende død om du lever etter dine lister. Den er bare så, hvis du bare stopper opp i noen sekunder med den, så bare tenker du prøver å liksom grave litt dypere i det han sier der. Du er levende død om du lever etter dine lister. Altså, det sier noen ting veldig kraftig og veldig dypt. Om konsekvensen av å bare følge listene.
Og det betyr jo at hva det motsatte av død, ja, det er jo liv. Så virkelig liv kommer jo da etter å leve etter Guds vilje. Og med da Jesus i sentrum, heller enn å leve etter sine lyster. Så leve etter sine lyster blir jo på en kontrast da, til å følge Jesus. Ikke fordi at det tar vekk liv. Nei, fordi at Bibelen beskriver det sånn at vi dør hvis vi faktisk går for den umiddelbare lysten, umiddelbare nytelsen. Da vil vi dø, mens livet er jo Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Han er meningen, han er sentrum.
Og det er jo ikke sånn at det å følge Jesus, det der er fælt. Altså at det står i motsetning til glede. Altså i motsetning til nytelse. Det gjør det jo ikke. Nå gjentar vi oss sjøl, men det er bare sånn. Når vi snakker nå, så setter vi opp en slags kontrast mellom nytelse og glede, eller på en måte den kortvarige gleden av synden, og det å følge Jesus. Men det er sånn, det å følge Jesus er ikke det er ikke det motsatte, på en måte. Igjen ser vi tilbake til den, da. At det er ikke det motsatte, det er noe annet. Men den dypeste glede finnes i Jesus. Det gjør den.
Og saligprisningene syns jeg jo er god på dette her. Det sammenfatter dette her med lidelse og glede. Da snakker jo Jesus om 'salig er den som', og så masse forskjellige ting. Og 'salig' er jo da et gammelt norsk ord. Og det betyr lykke, eller det betyr den høyeste form for lykke. Altså, salige de som lider ondt. Det er jo på det slags
Ja.
enormt paradoks. Det er jo på det du er lykkelig når du lider. Det på det krasjer jo fullstendig til en slags grunnleggende forståelsen fra hedonismen, da. Så det finnes en lykke i det motsatte. Og hva er det på en måte som blir saligprist der? Nei, det er jo ting som er da på Guds hjerte. Å leve etter Guds hjerte. Handle på en måte etter Guds vei. Og det fører da til den høyeste form for lykke. Så det er et veldig sånn opp ned, kan du si, Bibelen er en slags opp ned-rike. Fra det du kan kalle på en måte menneskelig nytelse. Og klart, hedonisme var jo verken bare noe som ble funnet opp i praksis, liksom, selv om det som filosofi kom fra antikken. Jeg lurer på om det var 400 år etter Kristus. Jeg lurer på om det sto at de begynte, men det er jo litt sånn likegyldig, eller hedonisme som et moderne begrep. Hedonisme er jo om det bare er en eller annen, et eller annet ord for å leve etter synden, leve etter våre lyster. Og det har jo fantes gjennom hele historien. Og klart, Israels folk er jo et sånt veldig godt eksempel på dette, hvordan når de gikk vekk ifra Gud, så du på en måte at alle disse tingene her blomstret, så du kan beskrive som hedonisme. Og det stammer jo tilbake. Som oftest så vender vi tilbake igjen til de første tre kapitlene i Bibelen. Og hva si, hedonismen stammer fra syndefallet, enkelt og greit. Og ville leve etter våre egne lyster, i motsetning til Guds rammer. Og derfor er jo på en måte, i reklame og i populærkultur, så er jo dette eplet. Nå står det jo aldri i Bibelen at det var et eple, det står at det var en frukt. Men liksom, dette bildet av dette eplet og synden, er jo stadig vekk representert som noe.
Du fortsetter å si eple, da.
Ja, men nå tenker jeg på, i populærkulturen så er det alltid et eple.
Å, sånn, ja. Ja,
Ja,
ok.
og hvis du tenker reklame, for eksempel, enten det er en sjokoladereklame, eller det er, jeg lurer på om det var en sånn brus på det, var det Coca-Cola Light, et eller annet sånt der, at det var liksom en forbidden dør, liksom, så bare måtte de åpne den, og så Cola Light, eller om det på en måte, dette konseptet av dette eplet, eller lysten, den pirrende lysten, som man bare må, når Gud har sagt nei, du får ikke lov til å gjøre det, men så vil vi ha den greien der. Det lever jo i beste velgående i populærkulturen, musikkvideoer, og så videre, og så videre, og så videre. Som en slags representant, da, som et bilde på dette her med livet i synden, eller livet i hedonisme, i motsetning til innenfor Guds rammer.
Og det jeg kommer, ofte når vi skal illustrere ting, så bruker vi sex som et eksempel. Men det er jo blant annet fordi at det er så både fordi at sex er en så kraftig ting i seg sjøl, men òg fordi at på det seksuelle området så har samfunnet gått så langt vekk ifra Guds rammer, da, så derfor blir det bildet ganske tydelig. Det er en enkel illustrasjon, da, kan du si. Og når du tar det her med hedonisme, at i motsetning til Guds rammer, vi tror jo at ekteskapet er Guds ramme. For de fleste så er det det som er rammen, da, at en skal finne seg en ektefelle, og at seksuallivet hører hjemme innenfor rammen av ekteskapet mellom én mann og én kvinne. Ok, det tror vi. Og det er klart at hvis jeg da er på julebord, og så er det noen som har veldig lyst til å ha sex med meg, hvorfor skal jeg si nei til det? Altså, hvorfor skal jeg si nei til det? Her har jeg en person som har veldig lyst til å ha sex med meg. Kanskje har jeg òg veldig lyst til å ha sex med en person. Hvorfor i all verden skal jeg si nei til det? Altså, hvis du tenker hedonistisk, så er det sånn, det er jo ingen grunn til å si nei til det. For en kristen er det det, naturligvis. Og så er det jo mange som vil si at ja, men det er galt å bare gjøre det. Hvis du har en kone og barn hjemme, så er det feil. Ok, men hvorfor er det feil, da? Så må du stille deg spørsmålene. Og det forteller oss jo noe om at de fleste av oss tror egentlig ikke på det. Vi tror egentlig ikke på at å gjøre det vi føler for, at det egentlig er det gode. Så når vi setter opp ulike sånne type eksempler, så er det mange som da vil merke det ganske kjapt at ja, men, så, uten at en klarer å formulere hvorfor en mener det er galt. Det er ikke alltid at en klarer, men en kan føle veldig sterkt at ting er galt. Bare sånn nei, 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 nei. Helt uaktuelt. Sant? En kan føle det veldig sterkt. Ok, men da forstår en at ja, men det hedonistiske prinsippet her, det er galt.
Og det er jo sånn, til og med man kunne jo sagt at ja, men det er fordi at hun, din kone, da ville blitt lei seg, så da hadde din glede og nytelse gått ut over hun. Og da kan du si på en måte at da ble det feil, da. Da påførte hun lidelse.
Ja, og så kan han selvfølgelig si at ja, men hva om hun aldri fikk vite det, da?
Nettopp, det er det jeg tenker. Ja, så, og da ville det jo ikke vært galt, da, for da ville hun aldri blitt lei seg. Og så ville Jeg er sikker på at nesten alle ville tenkt nei, det blir feil i kveld.
Ja.
Sant?
Ja.
Det er feil, liksom i sin natur er det feil.
Ja,
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 sant? Og ja, jeg synes det er en god illustrasjon på det. Og derfor tror vi da at rammene her er da gode. Altså, rammene som sier nei til den umiddelbare nytelsen, er likevel det som er riktig, og det som er best. Ja, egentlig synes jeg det er en utrolig god illustrasjon av hele på en måte problemstillingen rundt hedonisme, og at vi tror at rammer er godt, og det er et liksom grunnleggende premiss for den kristne tro. Vi nevnte litt i forpraten vår, så snakket vi litt om postmodernisme, og da for å knytte dette litt til kulturkrigen. Så har jo vi en sånn sterk mistanke. Nå får vi på en måte aldri pratet med de avdøde franske filosofene som begynte dette greiene. Vi har jo en sterk mistanke om at egentlig er postmodernismen en slags intellektuell akrobatikk for å rettferdiggjøre hedonisme.
Ja.
At det liksom egentlig så er det det er. At det egentlig ikke handler om liksom finnes det en objektiv sannhet? Og på en måte vi må sprenge alle rammer fordi at dette er undertrykkende. Jeg tror egentlig det handler om at de kristne rammene, de mener vi stjeler glede og lykke fra oss. Og vi vil ikke forholde oss til de kristne rammene. Eller samfunnets normer som begrenser. Og så har vi funnet opp en eller annen teori som kan gjøre at vi kan sprenge hele greien til pieces.
Og hvis man skal gjøre det der i liten skala, gjør vi det hele tida, med at vi klarer å lage oss noen begrunnelser for hvorfor vi kan velge sånn som vi velger. Det gjør vi på en måte i liten skala hele tida. Og så klarer vi på en måte å overbevise oss akkurat nok til at det er greit. Så bygger vi oss et lite sånn teoretisk rammeverk for hvorfor ting går bra likevel, eller hvorfor en ikke trenger å gjøre det, eller så her driver vi på hele tida. Så det er bare det at Foucault-gjengen bygga et gigantisk rammeverk for å få lov til å gå fullstendig ut av absolutt alt og bare følge alle lyster helt fritt.
Yes, og nekte på en måte noen slags moralisering. Eller skam, eller noe som helst, da,
Og hvis
holdt
noen som hører på her, ikke veit det, Foucault endte opp med å misbruke masse barn og full pakke, og så ikke noe galt i det. Altså, det er på en måte dybden av mørket han endte opp i.
så på en måte total løssluppenhet i forhold til alle former for sex og rus.
Og
Og
det,
det,
nå,
ja.
nå, nå kom jeg på, husker du den uttalelsen han hadde om hva som var
Jeg
ultimate
tenkte
lykke?
på den, men det var utrolig mørkt. Ja.
Det kom
Og
jeg
her
på
snakker vi
nå.
en av de, altså sant, dere tenker på, hvem er Michel Foucault, hvem er dere snakker om? Nei, altså, vi snakker om en av de mest innflytelsesrike filosofene
Han
i det
former
20.
måten du
århundre.
tenker på
Ja,
uten at du vet det sjøl.
altså, hadde det bare vært en eller annen Frans galning som hadde noen crazy teorier, sånn, så hadde det jo på en måte ikke hatt noe å si. Problemet er at han fikk så sinnssykt innflytelse, og folk leser det fortsatt. Og det er jo problemet, når vi tror egentlig at det er bare en slags intellektuell versjon av slangens tale til Eva.
Men
Det er egentlig
altså
bare det.
men vi må nesten si, jeg må bare si hva det var. Siden vi snakker om hedonisme da, og liksom maksimal lykke og nytelse. Foucault sa jo at den høyeste, jeg husker ikke om han sa det som høyeste form for lykke eller høyeste form for nytelse, var vel kanskje det han sa, som han kunne se for seg. Altså, maksimal nytelse som han kunne se for seg, det var en sjølmordsorgie. Det var liksom maks på skalaen av det han kunne se for seg.
Så da har du egentlig bare
Og nøyaktig hvordan det
tegnet
skal
et bilde av
foregå.
det motsatte av Gud. Ja.
Ja, definitivt.
Ja.
Men liksom, en orgie som ender i at alle tar selvmord, eller et eller annet sånt, jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hvordan han så det for seg. Men uavhengig av nøyaktig hvordan han så det for seg, så er det sånn, ok, når du sier at den høyeste nytelse eller lykke som du kan se for deg, er liksom en sjølmordsorgie, da skjønner du at det ligner ikke veldig mye på Gud, i alle fall.
Ja. Og hvis du ikke har hørt episoden vår helt i starten av kulturkrigen om postmodernismen, så rykk gjerne tilbake til start og hør gjennom de, for det er nyttig. Men liksom, hvis du lurer på hva er denne postmodernismen, så får det på en måte sin konsekvens for mannen i gata i Norge, så er dette her er min sannhet og din sannhet. Tanken om at vi alle sammen, det er ikke noe objektivt utenfor som kan definere hva som er rett og galt, men jeg kan selv definere det, min sannhet. Som vi da tror basically handler om, altså det er på en måte en slags intellektuelt system som rettferdiggjør å leve etter dine lyster. Det er egentlig bare det det er. Jeg tror ikke det egentlig handler om en filosof, altså for de fleste handler ikke det om en sånn filosofisk system, men det handler om at ingen skal bestemme over meg, jeg vil gjøre det jeg føler, for jeg vil gjøre det jeg vil. Og det er fryktelig relevant. Og det er ingenting er nytt under solen, det kommer direkte fra Lucifer. Og dette er på en måte den moderne varianten av dette. Så hedonisme er en sånn enorm sterk sånn her understrøm i samfunnet, har vært det gjennom hele historien, men også i kulturkrigen. Ja, det er vanskelig ikke å nevne Pride måned og Pride march som også en sånn slags hedonistisk fest, da. Der på en måte dette er på en måte hovedverdiene. Så kaller man det kjærlighet, man kaller det mangfold. Vi og Bibelen vil kalle det hedonisme og å leve etter sine lyster.
Syndens kortvarige glede. Nei, men kanskje det er stedet vi stopper i dag. Det var en mytene. Vi skrapte litt i overflaten av hedonisme der. Så er det ikke umulig at vi dykker enda dypere inn i det på sikt. Men da har vi i alle fall snakket litt om det.
Ja, og da tenker vi at dette er en glimrende mulighet til å bruke fastetiden til å faste og bønn. Der faste da er en fantastisk måte å avstå fra nytelse for å søke det som er enda bedre og enda mer, nemlig Gud selv. Så det er liksom fastens essens, og på mange måter da representerer en del sånne kjerneting i evangeliet og den kristne tro.
Og det er mye en kan si om det, men jeg vil bare slenge inn. Og faste fra mat, ser vi bare snakke om faste. Jeg er en av dem som synes det kan være utfordrende. Jeg øver meg, jeg jobber med saken. Og det kan føles heftig. Men det er jo sånn da, at hvis det er ting vi absolutt ikke kan gjøre, så bør vi kanskje gjøre det likevel. Så jeg oppfordrer folk til å prøve. Begynn å prøve en dag. Prøv det for meg. Jeg synes det kan være utfordrende nok. Gå en dag. Men begynn der. La fasetiden i år være det året der du prøver litt.
Jep. Så vil du ha mer, nå har vi jo snakket om hedonisme her, men hvis du har mer liksom undervisning om faste og bønner og sånne ting, så kan du jo blant annet gå inn på ukes tale for Jesus fellesskapet.
Det er der vi snakker om sånne ting.
Ja.
Så det. Nei, men ok.
Yes.
Da sier vi det sånn, og så høres vi igjen neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.